Përshëndetje, faleminderit shumë që po ma kallëzon sot historinë tunde të luftës. Apo ja nisim pak me prej ka je me konjekun gjatë kohës luftës, pi cilit qytete dhe qyshe mon men që atë fillimin e përketësimit situatës.
Po, gjatë kohës luftës në Kosovë, kam qenë në qytetin e Pejës, në bashku me familjen teme, prej 5 anëtarve, prind, dy motrat më të mdoja dhe une, gjithsej 5 anëtar, edhe më kujtohet sekuenca, jo më konë 4 vjeqar gjatë periudës së luftës, më kujtohet një vit para prakisht ka qenë, më i me thonë, gushti, shtatori, e më kujtohet që në barë e këna pas bazenin në fmi që në ala aty, edhe kërë u lajshim, era i prujke ato shkëndijat e të sendeve digme në borin tonë, edhe kërë u qeshim në menxez, gjithmonë ka pas si një shtresë e hirit, edhe më kujtohet që prind edhe këta maturiturit që këta ishin Logja po Djegë. Do më thonë, Logja është një qytet, një fshat afër Pejës. Do më thonë, dhe që ishin fillu që fshatrat për atë Pejës me u Djegë. Po, gjithmonë më atë mendimin që në qytet nuk kanë me bodi, që ka nuk kanë marë në qytet, dhe që shtu në gjari a vish fillaj edhe situatë, a vish mu përketsu edhe na, une me prente mi edhe me motrat, kena mbet në luft, më thonë e këna përjetu luftën gjithsej 54 ditë. Të më thonë që e në luftë, situata u bo që njerëzit koj shqit fillu me ikë edhe në një panik gjithmonë me shpresën që po qetsohet edhe që shtu të përfundoj situata që na me mbet në pej. Prindë e mi kanë pa shumë sende, po në gjithmonë si pja di këndë vështrimit të fmis, në gjithmonë se këmë di që ashtu ndodhë për shambull pse shpia në gjitë unë neve e kojshive është u djekë, o bëdin, ju në kondo sende që tash kër i kupta, kër i kujtaj, thëm, prind të minë që farë situate kanë kalu, që farë gjendje emocionale kanë kalu, që me gjithmonë me jetu me atë rezikun që gjithë moment mundet në një militant sërb, për ju shtrisë marë, edhe me nabu që është me e keqja.
E përmende pak edhe për këtë pas siguri në ushqim para se me vendos me ikë. A mund është pak me i rikujtu që atë pjesën të ushqimit edhe sa keni pas mundësi gjatë që asoj kohë të bombardimeve të NATO-s?
Fatmirësisht, babi em ka pas një lloj dyqani në oborin e shtëpis, ka qenë marketi lagjes. Dhe thonë, ushqimi nuk e kena pas problem për atë kohë. Deri ka periudha e fundit, kur fillun edhe militantët sërb me hinë për shtëpia edhe me marë sende. Edhe më kujtohet që paten arë me një gjep të madhë, edhe paten marë një shumë, do më thonë shumicën e lanë dhe ushqimore i paten marë dhe na paten lonë neve shumë pak. E që atërë o kom pak ma shtirë, po gjatë që asaj periude, do më thonë, vëtëm na jena konë gjagje që këna mbetë vetë, edhe tash, adin ajo pasiguria për me dalë, do më thonë, vëtëm në menxez, përrem të di që kanë mujtë me dalë, me marë sende elementare dhe më këthy, se edhe pjesa e lumit, dhe më thonë, andena ka korza e pjesë, dhe më thonë, ajo kone banume edhe në bisërve. A pas, dhe më thonë, sërë që kanë dejtë aty, gjatë kohës e luftës, që ata nuk e nga të smu, vetëm shqiptarët jo në konë që ata që jo në tutë për jetën e tëne. E më kujtohet që kjo edhe të na fillu me ndëgju cilat familje kanë mbetë në lagjën e Kapeshnicës në Peku, aty e kam shpinë, aty të na babi pa taku dy shokë që kanë mbetë edhe ata si na, edhe ata i kena stregu në të pa ata kanë qenë persona që kanë pas kontakt edhe janë konë të njoftën në pej, dhe më tonë me punat të tëne që i kanë bojë, janë konë në pozitat të ngritura, me tonë. Edhe ata, kur kanë taku shumë herë në për qytet, persona që ndoshta kanë bashkë kam punu bashkoleg, po që unë kohën me nacionalitetin sërb, ata tona ju kanë jep informata shtetës atë në për sigurin tonë. Edhe patë e marit, në fond, mu largu në pivbejes, 24 orë më heret jënë taku me ish kolegë të tyre, edhe ata ju kanë bo që duheni mu largu se jënë të ardhë, me nën kuptimin që nëse nuk largoheni, më e keqja mundet me ju ndodhë. Edhe kështu për fat, dhe më thonë, na 24 orë më herët e na largu, e tona kërë na këthy për ulqimi për malit zi, shpia ka qene kodhme, kena gjithë pluma në bërë që unë kuon të shpërëndam, një qështët.
Para se me kalu te tamon largimi prej Kosovës, e përmende një sekuencë në të cilën një paramilitar ka hi në obor t'juj. A mund është me rikujtu edhe një herë qatë sekuencë?
Unë si fëmi edhe akoma vazhdoj me qenë një i dashuroj kafshët. Edhe në gjatë kohës luftës, mungesa ushqimeve, edhe kështut edhe macat e rrugëve, fillun me u afru shumë në shpese, na kishim ushqim, na ju qeqim edhe abdin numri u koni madhi maca dhe dhe shumë kom lujt, mune luftën që e kujtaj vish me maca të lujt. Edhe më kujtë në akon të hongër drejk, edhe në akon dhe më thonë në salan, edhe e këna të gjuni zhunë diçka me rap për muret, edhe në me mendimin tem që njona për macave, o ardhe dhe me shku me lujt, edhe kom dalë për kis, edhe gjithmonë të endi zanin e nanës, kthehu, po të bërtit, po të përshpërit. Atë zonin e me panik, edhe unë e kom vrapu, edhe gjem shkum bas shpis, edhe nuk e kom pa më atëm, që kom pa një njëri, një ushtar, një militant sërb, i cili në gjatë të qasë, unë e dëmë thonë, jam shtang, edhe ajmë ka kap mu, me dy dur, po më ka këthy, më thonë, shpinda ime e oko në barku në tina, edhe unë nuk e kom pa ajë që ka bo mbrapa meje, pa aj me, që shë spjegojnë prend, aj ma ka drejtu mu revolen në kokë. Edhe, kur jo nërë prend të mi, të më dhonë nana dhe babi, më njëherë jo nërë në basë meje, kam pa që të gjendje dhe kam fillu me full gjuhën sërbe, mi spjegu ushtarit që une, të më dhonë, jena vetëm familja jonë, nuk përmbajmë rezik, edhe aj gjatë kohës më kam bajt mu, deri sa e na dalin tek dera o borit në qytet, edhe kur e ka pa që e ka qil dere në o borit edhe o dal jashtë, atëre më ka liru mu, edhe më në qatë u qaste, e mbaj me nana ka ranë dy gjoj edhe me të nesi, ka fillu me kaj, edhe unë e kom nga dhe jëmë shku të babi. Edhe babi më ka kap, edhe qatë e kom pa që ai nuk ka qenë vetë, po ko një kombi madhë në ushtarë që kanë hynë për shpia. Nuk e di për qëfar arsye, po më doket për me marë sende, për me marë municiona ata për veti, gjana ushtrimore, edhe që shtët, që ajo më kujtohet shumë edhe që hala prënd e mi e për mendin, ka pas shumë rase që na kanë arë që shtët komandantat të ushtri sërbe në shpe, që ja kanë bëhë babit pse një këtu, pse s'për largohen e, të më thonë, gjithmonë kanë qenë edhe sende që, për shambu, kur prënd e mi jo në shku, me bledh diçka në qytet që ndasht më largu pilagjes, më thonë gjatë që atëmve rukëtimeve jonë kam pa shumë njolla me gjak, dhe më thonë o kona jo, ndi ajo situata që njerëzit jonë të vra për sërbëve, për ushtri sërbe, edhe që shtetë.
A mund është me të regu që shka shku rruga për Maldzija dhe Ulqen ku keni përfundu si refugjat masi e keni marë informatën që duni mu largu brenda 24 orëve?
Atëherë, vetëm jënë, dhe më thonë, nënë, mëj me thonë një 5 shpia ma nëllë se shpis tonë, u konë edhe një familje që kanë betë si na. E Atë me thonë a gjatë gjithë kohës kena pas kontakt me ato familje, të me thonë ushqimin që kena pas na e kena nda me ta, ata e kanë pas si një minifer me pula, të me thonë na kanë siguru mishin e pules edhe vezët e pulave, edhe gjithmonë jena kena pajt kontakte me ta, në përmjet kojshive që tu i ka përcy murët e sende, edhe ata kanë pas vajzat ka të pëne kanë qenë mbi moshën 18 vjeçare. Edhe ato vajzat vetëm natën i kanë lënë me dalë në përobar, dhe më tonë ato gjatë ditës, gjithë më një në kënë të izolume në po dromë të më shetë në për dolapa, në për ormane të shpisë që gjithë më një në tutë që mos po vinë militantë sërpë dhe pimare nëse pizononë, edhe dhe më thonë bashkarish me taj patë nëzirë biletat, se murem gjajmin që duhet në mu largu se jonë të ardhë. Po, edhe kur e në njës, më kujtëto që të kufiri, dhe më thonë kanë hi ushtria sërbe edhe i kanë nëzirë krejt burat në jashtë autobusit edhe i kanë pështet për autobusin, kanë hapë kontë edhe në konë të, dhe më thonë, të armatosën, edhe e di që një kod gjatë kanë mbetë që aty edhe gjithmonë matë apinshojnë apo nuk të nëshojnë, po në fond i kanë nëshu, edhe unë jam konë prajhorin në nanës edhe nana ka fillu me kajt, edhe vishë mu ka këthy mu edhe ma ka bu, për një me dorë ushtarit jashtë. Dhe që prajsh kur analizaj e kuptaj që qaj gjithë të jem në që ju kombo me dorë e ka zbut gogja shumë situatën se aja ushtari ka fillu me kesh. Edhe na e na njës me autobusit dhe këna vazhdu në malin e zi, ku këna përfundu në lëqen.
Ku keni najt fillimisht?
Në fillimisht kena kënë strehum në përshatora, dhe më thonë në për kampe, që në kënë pozicionume në plajën e madhe të lëqinit. Aty kena ndajt, më kujtojt mu ka nërë disa ndima që kam pru lodra, për fëmi, e bim kujtojt që e pada fitu një lodrë, një më kënë shumë i këzumë. Ka fillu me shku me qerdhe, në qerdhe, ajo kënë që një shatar pak maj mas, që një klasë, dhe aty mësë ishë që në bjesha e sende, të nama dikurje në është vendosë për atë në shatorave, dhe në është ku të një shok i babi, që ka pas shpinë në lëqenë, dhe të ajë dhe në konë strehum, dhe risa babi fillu me ndëgju që o kry lufta, babi pa të vendosë më kësë njëherë vetën pej, e të nga pa të arë me nga marë neve, edhe o kry lufta.
Edhe shpia ka qenë komplet e djegme,
Po, ka shpia ka qenë djegme, më lem të aceki këtë sen, se një kojshie këna pas ofër që ai ka pas probleme mentale dhe këna insistu që a gjithë kohës babi ka insistu me marë me veti. Po ai o kon kategorikisht kunder me arë me neve, edhe ka vendos me ndejta i aty, edhe nana për më siguru ka thona një prohajdin shpitan, ki ushqem, nuk i nevoj me dalë për shpisë, të më thonë e kena, nuk i nevoj me dalë për shpisë tonë dhe me ardë deri të na me marë ushqem e të na më këthy që mësë mu pa që është aj aty, për siguri tina dhe i ka vendos me mbetë aty. E kure na këthy, dera ka qene mbyllu me grep, të më thonë me shull, dera e hekrit, edhe kure na këthy, dera ka qene hapme, shulli deres ka qene i qkapu me grepin e deres, të më thonë, tregon që jo hap dera me dhunë, kena pa municione në përtok të plumave, edhe ai përsan tash e tu kje vazhda me kon i shdukun, e nuk ko gjithë kur dhe i tash.
Po, a e manën men pjesën tjetër të lagjës, a e në konë edhe shpia tjera të Diego ose që kam pas për jetime të ngjajshme me t'jujat?
Po, më kujtohet, dhe më thonë që atëherë kur u përkeqësu situata edhe vetëm, dhe më thonë, preqëshim kohën për munis për majtësi, më kujtohet fëqiu për balë, dhe më thonë, shpia u kalë, e kalë në shpinë, u shtarë të sërbë, edhe më kujtohet veç kështu si pidritares i ullëm e patën fillu edhe gjamat me unë zejë, qaq afër o konë në shpinë tonë, edhe fillu në mundje edhe nana gjithmonë me aktivitete në ka bu që na me harru që ashtu ndodhë dhe, ose në një farforme me shëndru si një loj loje që në mos më konë të traumatizu me faktin që ashtu ndodhë. E më kujtoj që atëherë se nuk e na pasë së rrimë, dhe më thonë s'ka publicitet edhe dhe më thonë vejtë shpia o në dryqu me dritë kushet të flakës. Që ajo më kujtoj se më kujtoj të dhoma që saloni o pa të bëhë kush krejtë. Më thonë pi flakës nuk në leshin për të u afru të dritare se gjama të pa të nëzheje.
Faleminderit shumë.